Aș vrea să-i mulțumesc lui Vali pentru spiritul de închinare pe care l-a purtat discursul lui de dimineață, arătând spre frumusețea inimaginabilă a Mântuitorului nostru. El este softul întrupat al lui Dumnezeu, revelat în Sfintele Scripturi. Din el, aplicațiile certitudinilor noastre se extrag pe măsura înțelesului particular. În lumina acestor aplicații, se conturează certitudinea că trăim finalul istoriei. Nori negri s-au abătut asupra Europei și a lumii întregi. Ca un element particular, ați văzut ce s-a întâmplat ieri. Și deși s-a declarat că această armată s-a retras, în fapt nu este adevărat. Pentru că spiritul politic slav, nu a poporului rus, care este reprezentat prin Dostoevski și alți autori. E vorba de un spirit politic. Are uneori entitate de moschee musulmană. Ce vreau să spun? Acolo unde se construiește o moschee, este pământul lui Allah. Indiferent unde în lume. Sau mai aproape de realitate, și-au însușit fără să le promită Dumnezeu ceea ce de fapt au promis poporul Israel. Unde va călca talpa piciorului tău, pământul acela va fi al vostru. Se pare că și-au însușit aceste prerogative. În lumina acestor aplicații, avem certitudinea că este ultima zi din tabăra aceasta. Și ar trebui să începem să gestionăm, evitând orice reflex de a ne obișnui, că s-ar putea să fie, și ultima tabără din istoria bisericii noastre. Dacă lucrurile se vor bulversa, și sistemele de echilibru economic, de asemenea, se vor prăbuși, luați în calcul acest lucru. Să învățăm de la măslin, zice Hristos, când semnele înmuguririi sunt confirmate, pregătiți-vă de primăvară. În lumina acestei înțelepciuni, ca aplicație a softului care este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, când vă întoarceți acasă, începeți să exersați, să puneți alimente deoparte. Vă spun cu foarte multă răspundere. Obișnuiți-vă cu acest gând să aveți ceva în plus, că s-ar putea să se prăbușească sistemul. Și sfârșitul proiectat și anticipat, profețit de Mântuitorul nostru, nu este weekend și nu este un timp de relaxare. Este un moment de opresiune, o perioadă istorică de opresiune fără precedent. Acest lucru îl vom discuta în gândurile care ni le-am rezervat astăzi. Aș vrea să fac o precizare înainte de a intra în tema noastră. Mi-aș dori să avem din nou sesiunea de întrebări la final. Dar dacă am 10 întrebări, dacă nu le am, nu le am. Fiecare la grupul lui. Să încercăm o scurtă perspectivă la ceea ce am făcut până acum. Ne-am propus să înțelegem, făcând aplicații pe softul lui Dumnezeu, cuvântul lui revelat în Scripturi, să înțelegem, acesta este obiectivul, semnele vremurilor astăzi, nu mâine. De aceea, aplicațiile sunt astăzi, nu mâine. Materialul nostru a fost împărțit în două capitole mari. Așa se regăsesc semnele enumerate în Sfintele Scripturi. Semne în spațiul revelației universale și semne care țin de Biserica lui Hristos. Rândul trecut, în prima zi a întâlnirii noastre, ne-am ocupat de semnele din spațiul revelației universale, din lume. Și am avut în vedere, după textul din Matei 24, cele mai evidente teme, semne enumerate de Mântuitorul nostru. Cutremure, fenomene nenaturale asupra scoarței pământului, epidemii noi și nu în ultimul rând războaiele care provoacă foametea și dezechilibrele economice. Am avut ca perspectivă de fundal poziția Statelor Unite ale Americii, pe care le-am considerat ca un semn. Și prin materialul lui Emil Juverdeanu am înțeles că în istorie a fost ca un plămân. Când s-a retras, nu ia bine. Pacea este pusă în primejdie. Și se pare că acesta este pasul discret al acestei națiuni. Apoi, am acordat un spațiu larg distinsului Papa Francisc și mi-am justificat de ce i-am dat atâta spațiu pentru noi, luându-l în calcul ca un posibil semn. Am avut un vis, am făcut o analiză pe gradul de popularitate fără precedent în istorie a unui personaj istoric și nu în ultimul rând temerara la limita diabolicului, inițiativă de a uni biserica, nu de a dezvolta ecumenismul religios. Pentru aceasta am o întrebare. Semnul pe care l-am considerat în spațiul analizei lui Papa Francisc, ce părere aveți? Acest semn este din spațiul relației universale sau din spațiul bisericii? Lăsăm gândul în suspans. Întrebare. Vă trebuie ceva timp să vă ancorați în căutarea răspunsului. Încercăm în întâlnirea de astăzi să trecem în revistă semnele vremurilor azi, dar în spațiul revelației specifice a lui Dumnezeu, numită de noi Biserica lui Hristos. Asemenea procedurii primei întâlniri, ne-am gândit la o grilă de evaluare și rămâne, prin studiile pe care le-am făcut, valabilă și în acest spațiu, grila de evaluare din Matei 24-25, la care se adaugă epistola lui Pavel către creștinii evrei din primul secol. Aș vrea să fac o trecere în revistă a acestui spațiu de text care face parte din discursul extraordinar al Mântuitorului nostru, Matei 24-25, o privire de ansamblu. Răsfoiți dumneavoastră și uitați-vă despre ce este vorba. În prima parte, subiectul principal al Mântuitorului este definirea profilului și sferei de activitate a prorocilor mincinoși. Cine sunt aceștia, cu ce se ocupă și care este sfera lor de activitate? Apoi, am trecut în revistă, vom descoperi că în al treilea profil și rol istoric al profeților mincinoși, Mântuitorul se focalizează pe Ierusalim. Din datele pe care le furnizează, ca semn irreversibil în gândire și în evaluare a sfârșitului istoriei, este templul de la Ierusalim. Ca un semn și mai evident, este așezarea în templu a lui Anticrist. Apoi Mântuitorul continuă cu, ai avut dreptate, cu secvența în care se descrie ceea ce noi am numit prin termenii apostolului Pavel, răpirea bisericii, care va avea loc, în opinia noastră, în modul în care armonizăm textele, care va avea loc în perioada de după instaurarea lui Anticrist în templu, când se va declanșa o prigoană fără precedent peste toată omenirea. O constrângere de a-i se aduce închinare și atunci constrângerea va fi așa de mare încât Mântuitorul zice, dacă n-ar fi scurtate zilele acelea, nimeni n-ar rezista. Și înainte de a se atinge acest apogeu, se pare că va avea loc răpirea bisericii, lăsând spațiu deschis. Poporul evreu să-și scrie istoria pentru 1000 de ani și pentru eternitate. Se pare că în acel creuzet de neimaginat se va produce în poporul, în rasa aceasta de oameni evreiască, se va produce o mutație genetică în spațiul biologic, inteligent al biologicului. În așa fel încât caracteristica fundamentală a acestor mutații va fi aceea că evreii care vor suporta transformarea vor naște copii care n-au nevoie de educație. În ce privește binele și răul, îl vor cunoaște de la naștere. Textul Mântuitorului continuă mai departe legat de subiectul răpirii de data aceasta și de cadrul în care va avea loc așezarea lui Anticrist și evenimentul răpirii, cu 3 mari ilustrații. Prima, ce înseamnă să veghezi? Și apoi se termină pe 2 pilde importante, foarte discutate, cu precizarea extraordinară. Atunci, nu acum! Amândouă pilde încep cu această precizare. Atunci! Cu alte cuvinte, se arată și se identifică spațiul de timp despre care discutăm. Instaurarea lui Anticrist în Ierusalim. Împărăția cerurilor. Și de data aceasta se face o radiografiere asupra preocupărilor Bisericii lui Hristos. Ca de obicei, în 2 tabere. Unii strâng ulei, alții se joacă de uleiul. Și ultima pildă, nu talanții sunt puși în discuție, ci problema zarafilor, pentru că acestora li se acordă spațiul cel mai larg acestei pilde. Și în final, se termină cu momentul în care Hristos va scurta perioada aceea imposibilă. Și va veni în sfârșit să judece lumea și să se facă pregătirile intrării în 1000 de ani. În această judecată, profetul mincinos și anticrist, ca entități umane, vor fi aruncate de vii în ceea ce numește Scriptura iazul de foc, adică cu tot, cu trup. Ce este iazul de foc? Vă rog frumos să nu cercetați și nici să nu bagatelizăm. E un lucru pe care nu ți l-ai dori să știi. Cam aceasta este perspectiva largă a textului pe care l-am luat drept grilă. Nu le puizăm astăzi, că e enorm de mult. Ne trebuie o conferință, o săptămână. Dar voi începe cu câteva lucruri. În primul rând, aș vrea să fac cinste când ajung în ceruri, în limbajul în care se poate face cinste în ceruri, pentru ignoranța de care au dat dovadă ucenicii din preajma Mântuitorului. Pentru că textul debutează într-un mod ciudat în descrierea evenimentului și momentul în care Hristos rostește acest discurs. Ieșea din templu. Totul este sugestiv și se poate transforma în limbaj paradigmatic. Ieșea din templu. Ieșea după un discurs fără precedent. Nici pe departe cum s-au eschivat liderii mondiali. N-a fost o invazie. Hristos n-are nevoie de popularitate. Ultimul lui discurs a fost țintit asupra fariseilor. Citiți capitolul 23 să vedeți ce e acolo. Plin de vaiete. V-am imaginat cum s-au simțit ucenicii lângă Iisus într-un asemenea context. Nici o laudă. Și mai punctări ale cangrenelor de imoralitate în care ei trăiau. Îmi imaginez că erau jenați, bulversați, că stând lângă Mântuitorul făceau parte din discursul lui. Ca împreună autori ai acelui discurs și e jenant. De aceea când, dacă vă uitați, prima lor inițiativă este să-l scoată puțin, să-l aducă cu picioarele pe pământ pe Hristos și să-i zică, vezi tu clădirile templului. Și să arată minunăția și trebuie să știți că în perioada aceea templul lui Solomon reconstruit de Irod cel Mare era un edificiu care putea fi trecut printre minunile lumii timpului respectiv. Așa de mare strălucirea. Și vreau să le mulțumesc pentru această ignoranță. Pentru că a provocat cel mai important discurs escatologic al Mântuitorului nostru pentru biserica actuală. Cel mai limpede. Tot ce s-a adăugat în profețiile ce au urmat și prin Apocalipsa sunt grevate pe această structură. Nimic în plus, nimic în minus. Ci doar anumite aspecte dezvoltate. Mântuitorul se lasă provocat, noia personal și începe. Ce mi-arătați voi, nu va rămâne piatră pe piatră. Și în esență asistăm la o profeție garant. În așa fel încât tot ce rostește de aici încolo are valabilitate escatologică dacă aceasta se întâmplă. Mă înțelegeți? Aici gândirea teologică a sucombat. Și am întâlnit personalități, cum este fratele nostru drag și pe care îl respect, Beniamin Fărăgău, în prezența căruia mi-am simțit creierii ștergi. Spunând că tot ce este în 24, mă refer legat de dărâmarea templului, s-a împlinit în anul 70. Cu tot respectul, în opinia mea, versetul în care Mântuitorul anunță dărâmarea Ierusalimului este o profeție cu calitate de garanție. Acesta este limbajul profetic. Când anticipai viitorul și mai ales escatonul, trebuiai să faci o profeție garantă, pe care o puneai în templu și peste timp se vedea, dacă se împlinea ceea ce ai spus tu, cu siguranță avea să se întâmple și ceea ce ai vorbit despre escatologie. Uitați-vă la ucenicii noștri dragi. Au două întrebări, dacă v-ați uitat. Doamne, când? Mă interesează calendarul? Și care este semnul? Din nou le mulțumesc pentru ignoranță. Pentru că marele soft al învățăturii, Hristos întrupat, cuvântul lui Dumnezeu întrupat, este un genial pedagog. Răspunde evreiește de la stânga la dreapta. Sau de la dreapta la stânga, cum se citește în evreiește, de la dreapta la stânga, nu? Și ia a doua întrebare, ocupându-se de semn, lăsând la urmă calendarul. Și în opinia mea, cred că Mântuitorul a vrut să fim atenți la semne. Să dezvoltăm în noi acea disponibilitate de a discerne semnele. Acea luciditate de a vedea ce comunică semnele din jurul nostru. În felul acesta, Mântuitorul își organizează textul pe care l-am luat drept grilă, formulându-și care este de fapt subiectul discursului escatologic. Mai mult decât semnele, semnul semnelor, aș spune eu, este evoluția profeților mincinoși. Uitați-vă ce spune Mântuitorul. Drept răspuns la cele formulate, la cele două întrebări formulate, versetul 4, Iisus le-a răspuns: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Și această idee este repetată de 6 ori în discursul lui escatologic, dându-i o atenție extraordinară. Două lucruri sunt de spus aici. Când vorbește despre cineva care are capabilitatea să înșele și intenționalitatea să înșele biserica, din acel moment el vorbește la plural. Nu vorbește de un singur profet, ci vorbește de o mulțime de profeți. Am cercetat în Noul Testament și peste tot unde se vorbește de profeți mincinoși, se vorbește la plural. O singură dată se vorbește la singular în Fapte, când se amintește despre Bar Iisus, ca să ne arate că era un proroc mincinos definit de Luca în descrierea lui, arătând ce înseamnă particular un proroc mincinos. Era un evreu vrăjitor. Cu alte cuvinte, cei din spațiul ocult, oricine ar fi ei, orice adevărat ar prognoza în grila de evaluare spirituală a Scripturii, sunt profeți falși. Doar în Apocalipsa, începând cu capitolul 16, se vorbește de 3 ori despre profetul mincinos, la singural. Asistăm la o evoluție, la un trend, la un mod de gândire care va fi guvernat cândva de o singură persoană. În discursul legat despre activitatea profeților mincinoși, avem 3 mari semne asupra lor. Uitați-vă! Am textul deschis acolo. În primul rând, avem semnele începutului de sfârșit istoric, apoi activitatea bisericii globale și dilemele bisericii din Ierusalim. Acestea sunt sferele de activitate ale profeților mincinoși. Vor fi preocupați de semnele vremurilor din spațiul dezechilibrelor și dezastrelor generale, vor fi preocupați de activitatea bisericii globale și vor fi preocupați de dilemele din ziua aceea, din perioada aceea, în biserica din Ierusalim. Aceasta este sfera lor de activitate și ținta lor pe care o urmăresc. Iată despre ce este vorba. În semnele începutului de sfârșit istoric, profeții vor să spună că deja s-a sfârșit istoria. Trăim sfârșitul. Mântuitorul precizează, când veți vedea așa ceva, e abia începutul. Din punct de vedere al semnelor care au caracteristica de a fi globale, Mântuitorul vine cu un semn și o certitudine globală. Uitați-vă despre ce e vorba. Versetul 9 și 10. Semnul sfârșitului, ca să corespundă ca dimensiune globală, semnelor de început, de sfârșit, este persecuția globală. Această persecuție globală corespunde, ca perioadă istorică, cu momentul de după întronarea lui Anticrist în Ierusalim. Mai departe, las loc la întrebări, nu voi clarifica tot. A doua sferă de activitate începe de la versetul 11. E cel mai contorsionat text exprimat de Mântuitorul nostru cu privire la semnele escatologice, care dă multe bătăi de cap. În opinia mea, activitatea profeților mincinoși va avea loc în raport cu relevanța bisericii. Iată ce vor genera aceștia. Dragoste polară în biserică și realizări globale. Nu m-ați prins. Dragoste polară. Din pricina înmulțirii fără de legilor, dragostea celor mai mulți se va răci. După ce se vor ridica mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Activitatea lor este în biserică. Nu ne zice cum, dar ni se arată efectele. Când se răcește dragostea și se înmulțește fără de legea în biserică, este produsul activității nemijlocite a profeților mincinoși. Când începi să spui bisericii că, de fapt, înclinațiile altele decât cele naturale sexuale țin de devieri biologice și trebuie să le gestionăm, deja suntem în altă direcție. În raport cu această dezastroasă realitate spirituală, biserica are realizări globale și o enunță pe cea mai disputată. Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Vă întreb, cum e posibil ca o biserică cu asemenea dragoste polară și plină de păcate să promoveze până la marginile pământului Evanghelia? Activitățile globale. Am găsit pe un site următoarea perspectivă. În continuare, așa cum am vorbit despre Papa Francesc, cu tot respectul vorbesc despre doctorul Ioan Ceață scrie? Ceuță? N-am vrut să fac lucrul ăsta. Ceuță, care este președintele confesiunii penticostale intitulată Adunările lui Dumnezeu din România. A participat la un congres și el face un raport pe care nimeni nu-l poate refuza. De exemplu, aduce printre alte date situația pastorului Mohan din India și spune despre domnia sa că și-a început lucrarea în 1973. Extraordinar de frumos, câțiva oameni sub un copac. Și neapărat trebuia precizat că astăzi biserica numără peste 40.000 de membri. Și neapărat trebuia precizat că au în plan să facă un sanctuar cu 50.000 de locuri. N-am văzut în viața mea, e posibil? Stadion, nu? Un stadion. Și era absolut necesar de semnalat că Această misiune evanghelică de culoare penticostală își propune în India să planteze 25.000 de biserici până în anul 2020. Și consideră că este absolut necesar să mai precizeze că Dacia Renault de la Pitești s-a mutat în India. La fiecare 39 de minute se plantează o biserică AG în lume, adică care ține de această conferință. Cine poate refuza o asemenea statistică? Dați-mi o aplicație din softul lui Dumnezeu care ar putea să pună sub amendă această inconștiență, în spatele cărora Scriptura zice sunt, indiferent de bine intenții, bune intenții, profeți falși. Dați-mi o aplicație. Bravo! Deci tu că ai făcut aplicația să te căsătorești și a mers bine. Urmează, învățăm mai departe, nu? Știi că ești prietenul meu și-mi permit, da? Daniel, hai să vezi că nu ești singur, care nu știe. Daniel. Vreau să vă gândiți la un aspect. Când se pune problema statisticii poporului lui Dumnezeu, ați văzut cât de categoric este Dumnezeu? N-o face oricine? N-o face oricând? Și când Dumnezeu decide, pei. Mai departe. Dilemele bisericii din Ierusalim. Câtă vreme se trăiește în spațiul creștin în Ierusalim, deci avem de-a face cu evrei creștini, până la întronarea lui Anticrist în templu, se pare că este o perioadă de trainineacă. Și atunci în Ierusalim vor fi două direcții curente. Unul care îl promovează Hristos prin informațiile escatologice și unul pe care îl promovează profeții și profetul mincinos din Ierusalim. Sunt două direcții. Când veți vedea instalat, nu este, da? Dar când veți vedea, tolo! La munți! Mai mult! Nu oricum! Pregătiți evadarea! Pregătiți exodul! Oana, fi foarte atentă! Cum? Rugați-vă să nu fie! Nu e o pregătire, nu e anticipare, nu este o simulare de scenariu de evadare din Ierusalim? Ce ziceți? Adică nu stați așa ca la televizor și așteptați și după aceea tulio! Dar dacă îmi zice să mă rog pentru lucruri concrete, cine mă împiedică să-mi caut și locuri în munți? Cine mă împiedică să mai duc și ceva rachiu și ce mai știu, mai am nevoie? După nevoie, nu? Petrică, ce ne place nouă când ajungem la munte? Un grătar, un nu știu ce. Observați cum anticipează Mântuitorul ce-ți furnizează ca drept de inițiativă. În opoziție cu sugestia Mântuitorului, profetul mincinos și cu profeții respectiv cheamă să rămână în Ierusalim, să se stabilizeze în Ierusalim. De aceea nu ni se spune de această activitate, dar prin definiție fiind mincinos, nu poate fi în aceeași direcție cu Hristos, nu? Te lasă pe tine să pricep că va fi o mediatizare fără precedent ca tot mai mulți evrei credincioși să vină la Ierusalim. Veniți la Ierusalim versus fugiți din Ierusalim. Și în discursul Mântuitorului întâlnim un text imposibil. Versetul 28. Oriunde va fi stârvul, acolo se vor aduna și vulturi. Faceți conexiunea exegetică. Ce rost are acest pasaj în contextul discursului escatologic? Ce vrea de fapt Mântuitorul să spună? De aceea, dragii mei, bătălia sfârșitului este una hermeneutică, este una a înțelesului, este una a certitudinii pe care o creează înțelesul hermeneutic. De aceea am pus următoarea întrebare. Și înainte de a ne ocupa de ele, două întrebări am pus, am trecut în revistă o posibilă interpretare. Văd în textul acesta pe însuși retorul, mântuitorul nostru care ține discursul, uimit, privind ca pe un ecran uriaș cum se vor derula evenimentele. Iar uimirea lui este legat de condiția de stârg. Cum e posibil ca Biserica lui Hristos să degenereze în condiție de stârv, adică să moară spiritual? Cum e posibil? Prin aceasta ni se atrage, în opinia mea, atenția, în primul rând, și nu vreau să epuizez situația, ni se atrage atenția la rolul profeților mincinoși, cât de nocivi sunt. Învățătura lor va căuta fisura și pe fisura respectivă vor săpa cât se poate de tare ca în timp să se creeze rupturi de relații. Pe această direcție se înmulțesc păcatele în biserică, pe această direcție experimentăm o dragoste polară. Nu din pricina neputinței lui Dumnezeu, ci din pricina fisurilor noastre. Dar, în opinia mea, grija nu este asupra vulturului. Grija este să nu devin eu stârv. E posibil. E posibil, da. Ideea este grijă mare să nu degenereze în a fi stârv. Adică creștinul este atenționat că nu-i de glumit. Bătălia finală este una hermeneutică. Și în spațiul sacru, în spațiul mistic al cuvântului lui Dumnezeu, înțelesul este mistic. Adică înțelesul la care ajungi produce schimbare. Dacă simți că nu-ți iubești soțul și ai probleme cu el, rezolvă problema. Înțelegeți? Pentru că în timp, fisurile sunt mari și vulturii se vor aduna asupra stârgului. Corect, poți lua învățătură de la alții, ce s-a întâmplat în viața altora. Vezi cum vulturii stau deasupra oamenilor care au degenerat pe acesta. Discuția rămâne deschisă. De aceea mi-am pus două mari întrebări. Ce înseamnă a evita condiția de stârg? Și cum este posibil acest lucru? Am apelat la resursele epistolei către evrei și le-am luat pe rând. Nu epuizez, ci doar creez o provocare. Ce înseamnă a evita? Cuvântul care, în opinia mea, pare că adună întregul concept despre care vorbim, se regăsește în Evrei, capitolul 5, la final. Hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată, a căror înțeles hermeneutic, judecata este un înțeles hermeneutic, s-a deprins prin întrebuințare. Să deosebească binele de rău. singura cale de a evita condiția de stârg. În momentul în care îți dai seama că anumite blocaje le ai în tine, să ne aducem aminte de șansa unui har fără precedent. Dă-te pe mâna zarafilor. Nu te așeza în drum și să spui că tu ai capabilitatea de a discerne binele și răul în situații de o complexitate uriașă, mai ales cele escatologice. Dă-te pe mâna zarafilor, nu-i nicio problemă. Dacă greșești împreună cu zarafii, ei sunt responsabili și mai puțin tu. Așa reiese din pilda respectivă. De ce am luat evrei? Scrisoarea se adresează unei biserici care la momentul acela istoric experimenta un moment de apostazie, de lepădare de Hristos. Și din datele care le avem, apostazia nu era din pricina prigoanelor în mod special, ci apostazia era din pricina înțelesului hermeneutic al Scripturii. Se punea problema preoției lui Hristos. Cum e posibil el să fie mare preot? Știți bine tot ce s-a întâmplat. Acești oameni experimentase în copilăria lor creștină prigoane de neimaginat. Li s-au confiscat averile, au fost torturați, băgați în închisoare și au rezistat. Dar când a venit confruntarea înțelesului hermeneutic al planurilor lui Dumnezeu din softul cuvântului său, au sucombat. Au cedat. Și atunci Pavel rea problema și spune, uite ce trebuia să faceți să ne ajungeți în starea aceasta. Trebuia să plecați de la lapte, să vă hrăniți, bucate tari. Ce înseamnă? De la stadiu de copil la stadiu de om mare. Cum definește Pavel capabilitatea unei persoane de a fi om mare? Nu prin vârstă, nu prin greutatea, observați? Nu? Nu prin culoarea părului, ci prin capabilitatea de a judeca prin întrebuințarea softului lui Dumnezeu spre a deosebi binele de rău. Și aici este o muncă extraordinară. Am încercat un răspuns din aceeași scrisoare, cum e posibil acest lucru, să ajungi la statutul de om mare. De unde să încep? Ce să fac? Pavel încearcă în scrisoarea lui să dea din nou pașii de care au nevoie să intre în discuție. Ori capitolul acesta este nu mare, extraordinar de mare. Voi spicui câteva texte. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei. Iată, o scadență de a rămâne la nivel de lapte. Ci să ne îndemnăm unii pe alții, nu unul pe alții, pe ceilalți. Unii pe alții. Și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Dacă va fi un atac în perioade de acest tip, va fi lehamitea și lipsa de sens de a mai fi împreună. Și este un mare semnal de alarmă în ce privește. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Și apoi urmează seria filmelor hollywoodiene ale softului lui Dumnezeu. Vizionează filmele care sunt puse la dispoziție. Cinematografele cerului sunt pline ochi și de nesați de îngeri și sfinți care vizionează la nerepetate rânduri, la rânduri multiple, asta este gândul, aceste filme pe care vi le sugerează. Sunt filmele credinței, sunt filmele înțelesului care este acces, care este o aplicație din softul cuvântului lui Dumnezeu. Aplicație la viața de credință a sfinților. Și se începe cu filmul lui Abel. Filmul vieții de credință a lui Noe. Și lista continuă. Și în mijlocul lor, și la acestea se adaugă viața sfinților din istoria bisericii, dar în centrul cinematografelor există un cinematograf în Sfânta Sfintelor în care se rulează un singur film. Ce coadă trebuie să fie în ceruri? Iată ce spune Scriptura. Să vizionăm cu ochii țintă, aș parafraza, la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie. Când intri în spațiul cinematografic al acestui film, care este turnat nu după realitate, ci este realitatea însăși, oameni buni, cultura accesării softului cuvântului revelat, spiritul academic pe care ți-l poate oferi Hristos crește exponențial și vei ști prin întrebuințare să deosebești binele de rău. Apoi, în modul cel mai practic, stăruiți în dragostea frățească. Evitați dragostea polară. Să nu dați uitării primirea de oaspeți. Nu vă fie lehamite când vine grupul. N-aveți decât. Scriptura ți arată cum să eviți condiția de stârv. Aduceți-vă aminte de cei ce sunt în lanțuri. Să nu uităm pe cei ce sunt decapitați. Indiferent cât de conștienți sunt și cât de bine informați în spate, în ce privește softul lui Dumnezeu, ei în numele lui Hristos sunt decapitați, sunt în lanțuri și așa mai departe. Să ne rugăm pentru ei. Și mai aproape de bătătura existenței noastre. Căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și pe preacurvari. Oameni buni, trăim într-o lume care suntem agresați sexual cum nu s-a mai întâmplat vreodată. A trebuit să-mi închid contul pe Facebook și cei care se vor pricepe să-l șteargă definitiv, să nu-l mai deschid, m-am trezit cu imagini porno. Progresiv, bă, dați nebunit. Și imaginați-vă că acestea se duc la toți prietenii mei. Și zic, bă, ăsta cu ce se ocupă? Și așa mai departe. Deci de o agresivitate și o nesimțire fără precedent. Nu-i de mirare că Papa Francisc, Papa Benedict a primit această replică atât de scârboasă. Și Dumnezeu să pedepsească femeia aceea, cum știe el în dragostea lui. Să nu fiți iubitori de bani! Cât mai... Vulpea noastră mai are coadă până la urmă? Mai rămâne ceva? Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși va purta de grijă. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har, nu prin mâncări care n-au slujit la nimic celor ce le-au păzit. Dragii mei, s-ar putea să fie ultima dacă se dereglează sistemul economic. Nimic nu ne aruncă în ridicol. Să fim înțelepți ca șerpii și blânzi ca porumbei. Când vă întoarceți acasă, să ne rugăm, să ne dea înțelepciune cât și ce să punem deoparte. Și să nu ne fie jenă. Să o facem în tăcere, să nu facem reportaje pe National Geographic, să arătăm cum ne pregătim noi pentru Apocalipsa. Pentru că este o altă formă de descurajare. Pentru că noi i-am găsit într-un ridicol fără precedent pe acești oameni. Dar nimeni nu ne împiedică ca în tăcere să găsim soluții și să simulăm eventuale ieșiri și șanse de autoapărare pentru ziua aceea. Dumnezeu să ne ajute!